Sporovi
u kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas razmišljamo o odnosu književnosti i dijalekatskoj osnovi književnosti i o temi književnosti između standarda i dijalekta, da budemo konkretni. Dakle, koliko regionalna leksika doprinosi lepoti književnog dela, ali kako i koliko je standard književnog jezika toleriše, pitanje koje ćemo postaviti u današnjoj emisiji. Naši gosti su ugledni lingvisti Rada Stijović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mihajlo Šćepanović je na snimku, Tanja Tanasković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I čućete i književnika Miroslava Ceru Mihajlovića u toku emisije. Drugo pitanje moglo bi se ticati odnosa prema dijalektu koji je uzet za književno-jezički standard, i to može, dakle, postati predmet spora. Da li to znači da je postojeći bolji od drugih, pa prema tome i privilegovaniji? Sme li se, međutim, narušavati ono što baštinimo kao osnovu u srpskom jeziku? Profesorko Stijović, kada govorimo o baštinjenju onoga što imamo, što smo nasledili, što traje gotovo dva veka, to je taj standard, književno-jezički standard, koliko smemo danas intervenisati u tome, s obzirom da se ipak mnogo toga promenilo, društvene mreže dobrim delom utiču na jezik, internet, da li mislite da je nužna promena ili se treba držati i dalje nečeg što se kao standard, standardizovano, dakle, ponaša u toj dobroj svojoj osnovi?
Počet ću od naslova knjige, to mi je sada palo na pamet kako ste mi postavili ovo pitanje, akademika Milke Ivić, o jeziku Vukovom i Vukovskom. On vam već dovoljno govori da mi, kazuje vam da mi ne govorimo Vukovim jezikom, nego samo Vukovskim. Znači, ono što je u temelju književnog jezika, izvinite, to je istočno-hercegovački šumadijsko-vojvođanski dijalekat, oprostite,
Ekavskog i Ekavskog izgovora.
Zato sam i pomenula oba dijalekta. Da. Jezik se već u velikoj meri promenio i to, kako je baš Milka Ivić pokazala, u leksici i sintaksi najviše. Ali kada ste vi govorili o leksici, to je ono na čemu i što ja volim da ističem, standardizovanje, normiranje jezika može biti u akcentu, fonetici, morfologiji, sintaksi, u leksici ne. Leksika skoro pa i da ne podleže normi. Ona može neograničeno da se bogati, neograničeno može da se zahvata iz narodnih govora, iz dijalekata. Dijalekti su čak izvanredan potencijal za bogaćenje književnog jezika, zato što tamo ima jako mnogo vrlo uspelih, lepih obrazovanja, neistrošenih prečestom upotrebom i mera koliko ćemo zahvatati iz književne leksike je samo razumevanje. Onoliko koliko vas razumeju vaši sagovornici, oni kojima se vi obraćate, vi toliko možete uzimati reči iz narodnih govora. Kažem, ona samo mora da bude akcenatski, fonetski, na svaki drugi način saglasna književnom jeziku. A svakako narodni jezici, narodni govori jesu izvanredan potencijal za bogaćenje.
Kada govorimo o leksici, koja se uzima kao nešto veoma važno. Videli smo u momentu kada se raspala Jugoslavija i kada su iz srpsko-hrvatskog nastajali drugi jezici. Leksika, evo, sa stanovišta lingvistike ne igra tako važnu ulogu i promenljiva je kategorija. Kada je reč o dijalekatskoj leksici, koliko je dijalekatska leksika promenljiva u govornom, dakle, izrazu, a koliko je standardizovana ipak kada je reč o književno-umetničkom delu? Tu kao da su manje promene.
Znate kako, postoji izvesna razlika u upotrebi dijalekatske leksike u dijalektu, u razgovornom stilu i u književnosti, a ona se tiče načina realizacije jezika. Dakle, dijalekat se manifestuje pretežno usmenim putem, a književnost jeste pisana reč i u tom smislu pisci kada realizuju neku dijalekatsku reč, oni je preciznije kontekstualizuju. U usmenom govoru nekada je kontekst upotrebe dijalektizma štur, jer se računa na nekakvo predznanje sagovornika u vezi sa upotrebom te reči, na neki pretekst. Međutim, u književnosti pisci često vode računa da ta dijalekatska reč dobije nekakvu preciznije referentnu vrijednost, preciznije značenje kako bi tekst bio razumljiv širem čitalačkom krugu i na taj način pisci omogućavaju i nama lingvistima da opisujemo preciznije značenje nekih dijalekatskih reči.
Šta mislite da sada čujemo profesora doktora Mihajla Šćepanovića? Ja sam razgovarala s njim jutros. Postavila sam mu jedno pitanje, čućemo i pitanje i odgovor, pa ćemo mi nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesor dr. Rada Stijović iz Instituta za Srpske akademije nauka i umetnosti. Naša gošća, sada budemo i precizniji u predstavljanju, je profesor doktor Tanja Tanasković, docent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, i profesor Mihajlo Šćepanović je sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro, vi niste u Beogradu.
Ja nijesam u Beogradu, evo me na izvoru Vukova jezika, odnosno na izvoru srpskog jezika, to je Gornja Bijela Šavnik, to je moja pradedovina. I evo, pozdravljam slušalce Radio Beograda, vas urednike i novinare, i da čujem šta vas muči i mogu li da pomognem.
Da, da, pa pomoći ćete. Evo mog pitanja. Dakle, da li srpski jezik po svojoj policentričnosti može da prigrli sve dijalekte, a da se pri tom ne zameri obrascu, standardizovanom obrascu, dakle književno-jezičkoj normi?
Pa od Vuka Karadžića do današnjih dana srpski jezik je stabilan jer je oslanjen na svoje govorne tipove ili na svoje dijalekte, kako starije tako i mlađe. Ako pogledate, veliki srpski pisci pišu kako na standardnom jeziku, tako i na dijalektima. Ko je čitao Dragoslava Mihajlovića zna da je kosovsko-resavski govorni tip inkorporirao u svoje književno djelo. Ko je čitao Matiju Bečkovića i Mira Vuksanovića zna da je istočno-hercegovački govorni tip inkorporiran kako sa dijalektizama fonetskih, leksičkih obrazaca, tako i sa književno-jezičkom normom. Svaki književni jezik, tako i srpski, se hrani svojim govornim tipovima. S druge strane, srpski jezik normiran, on mora biti njegovan. A to je obaveza kako nas uže struke, tako i oni koji se njime služe, od razgovornog jezika preko funkcionalnih stilova do književno-jezičke norme. Recimo, danas rijetko možete čuti nekog ljekara koji će reći odeljenje, što je ispravno, nego odelenje. Zašto? Zato što oni povezuju u svojoj jezičkoj naobrazbi odelenje sa odeliti i misli da je to ekavski ispravno. Međutim, odeljenje je nastalo prema trpnom pridu i odeljen. Ja imam neke prijatelje ljekare i kad ih čujem tako u intervjuima da se odeljuju, onda im posle pošaljem poruku i već sledeći put kad daju intervju, naročito kad je ova nesrećna korona pritisla, Pa evo, pa ih je onda dosta bilo i bili su popularni za razgovor s novinarima, tako da to ispravljamo. S druge strane, sad pogledajte koliko je sama sintagma genitivna preuzela normativnu sa instrumentalnom tipa u vezi toga, u vezi posla, u vezi... To je toliko postalo frekventno, bez obzira što nije normirano, što bi se reklo da je gramatički pogrešno. Umjesto instrumentala su u vezi s tim, u vezi s poslom, u vezi sa devojkom ili s momkom i tako redom. Tako da sad, kako to regulisati? Kada jedna forma dijalekatska pređe u naddijalekatsku, ona je već krenula prema normi, odnosno prema prema književnom jeziku i njegovoj normi. I onda ako tako govore novinari, ako tako govore profesori, ako tako govore inženjeri, ako tako govore lekari, onda jednostavno normativisti moraju da shvate da je takva frekventnost dovoljan razlog da se polako norma popravlja.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Mi govorimo o dijalektima, govorimo o standardizovanom jeziku i moramo sad biti potpuno precizni. Šta se može biti jezik književnosti? Evo, opet se vraćamo na dijalekte.
Dakle, jezik književnih dela može uključiti standardno jezički idiom. To je onaj idiom koji mi učimo kao, uslovno rečeno, ono što je pravilno, ono što učimo u školi, može biti zasnovan na nekom dijalektu, na žargonima, može uključivati elemente profesionalnih jezika i tako dalje, dakle profesionalnih idioma. Tako da u tom smislu jezik književnosti je znatno širi pojam od standardnog jezika. Dakle, on uključuje i standardno jezički dio, jer književna dela mogu biti pisana na standardnom jeziku, ali se koriste i na dijalektu.
I to je onda dijalekatska književnost.
I naravno književna dela... I delimično.
Ako likovi govore u dijalektu,
Naravno, ne mora. Dakle, ne mora biti u celini napisana na dijalektu. Takva književna dela su retka. Recimo, Petrin venac Dragoslava Mihajlovića napisani u celini na dijalektu, ali neka druga dela, isto Dragoslava Mihajlovića, koji je bio jedan od prvih pisaca koji je plasirao jezik dijalekta dijalekat u književnosti od 60-ih, 70-ih godina pa na ovamo. Dakle, dijalekat može u određenim elementima, recimo u fonetici, sintaksi ili nekim leksičkim elementima biti zastupljen u književnim delima. Dakle, književno delo ne mora biti u celini napisano na dijalektu da bismo ga nazvali dijalekatskim.
Da. Kada je reč o Dragoslavu Mihajloviću, on za osnovu u Petrinom vencu ima kosovsko-resavski dijalekt.
Tako je, tako? Da.
Vi ste, Tanja, doktorirali na delu Dragoslava Mihajlovića, na leksici njegovih dela, a naslov je ovako glasio, vi me ispravite, ja mislim da tačno prenosim, teritorijalno raslojena leksika u književnom delu Dragoslava Mihajlovića.
Tako je.
I šta ste dokazali? Evo, da napravimo taj summary za naše slušalce, da ne bismo previše išli u širinu.
Dragoslav Mihajlović je izuzetan primer kako se dijalekatska leksika može svrhovito upotrebljavati u književnom tekstu. Dakle, on sa izuzetnom merom koristi dijalekatske reči kako bi oslikao svoje junake, specifičnosti njihovog pojmovnog sveta, kako bi preneo lokalni kolorit u svojim delima, kako bi postigao i izvestan otklon od patetizacije koju bi možda skliznuo da je odabrao standardni jezik da prikaže neka specifična emotivna stanja svojih junaka. I pomenula sam meru u upotrebi dijalekatskih reči. To je jako bitno jer njegova književnost ostaje i dalje otvorena za recipijente koji nisu maternji govornici kosovsko-resavskog dijalekta. Tako da, eto, ukratko, za takve pisce bismo rekli da imaju dobar stil. Dakle, koristi dijalekatske reči na način koji nije usiljen. On dobro poznaje taj dijalekat i to se jasno ogleda i u njegovim književnim tekstovima.
Profesor Kostijović, kada govorimo o istočno-hercegovačkom i vojvođansko-šumadijskom dijalektu koji su u osnovi književnog jezika, šta mislite, da li bi moglo, evo, pretpostavljamo, znači, ne anticipiramo, ali pretpostavljamo teorijski, da li bi moglo da se u budućnosti dogodi sledeće, da se promeni dijalekatska osnova, pa da od ovih postojećih dijalekata koji su još uvek, dakle, rasprostranjeni u Srbiji za i u srpskom jezičkom području, da za osnovu bude proglašen neki drugi dijalekt.
Prvo što moram da kažem,
koliko bi se smela uopšte norma koja ima takvu postojanost dovoditi u pitanje?
Mislim da moramo istaći prvo ono što je često izvor zabluda u današnjem našem okruženju, a to je da kažemo da nijedan dijalekat, nijedan narodni govor nije nepravilan, nije iskvaren i nijedan nije čistiji od drugog dijalekta.
I nema, dakle, privilegovanih.
Nema ni privilegovanih, niti pravilnijih, niti čistijih, niti lepših. Svi su podjednako lepi, sadržajni, bogati, onim izraženim mogućnostima za koji postoji potreba među govornicima. A činjenica što je za osnovi su našeg jezičkog standarda, ajde da upotrebimo sa taj termin, uzet tršićki govor Vuka Karadžića sticaje društvenih i istorijskih okolnosti, a ne neke njegove prirodne pravilnosti.
E, to je važno da razlučimo. Da.
Koje? Sa lingvističkog aspekta posmatrano, mogao je to biti i bilo koji drugi dijalekat. Jer književni jezik jeste stvar dogovora, stvar društvene odluke. I kad govorim o ovome, volim uvek da citiram Milku Ivić koja je rekla: jezik kulture jednog društva nije po sebi najbolja moguća lingvistička stvarnost toga društva, već stvarnost koju je društvo po nekim svojim socijalnim kriterijumima proglasilo najboljim. A kriteriji socijalnih vrednosti u ovakvim pitanjima mogu biti relativni. Dakle, to što je odabran istočno-hercegovački, a posle šumadijsko-vojvođanski, jer su književnici naši bili uglavnom odatle se prosto nametno sam po sebi, je stvar dogovora, stvar trenutka, socijalnih, istorijskih, društvenih okolnosti.
Postavlja se pitanje... I pripadaju novoštokavskim.
Što se tiče novoštokavskih, to je jedno drugo vrlo interesantno pitanje. Mi staroštokovske nazivamo one govore prizrensko-timočke. Naš najveći lingvista druge polovine 20. veka, Pavel Ivić, je potpuno okrenuo sliku i pokazao kako su zapravo to prizrensko-timočki inovativni govori. Kako su oni išli u pravcu u kome su išli svi evropski govori. Oni su mnogo moderniji od ovoga kako mi govorimo. Jer analitička komparacija, gubljenje padeža, gubljenje akcenta, to je evropska tendencija. Oni su moderni, oni su savremeni i mnogo je više novog, savremenog, inovativnog u tim takozvanim staroštokavskim nego što je onog arhaičnog. Postavlja se naravno pitanje da li je, naravno još nešto bih istakla, Vuk je bio samo jedan od u nizu ljudi koji su se zalagali za narodne govore. Sava Mrkalj, Jovan Stejić, Jovan Hadžić, Dositej, svi su se oni zalagali za, naravno da je ta struja pobedila, jezik književni bi bio nešto drugačiji. Bio bi najverovatnije šumadijsko-vojvođanski u osnovici sa dosta elemenata crkvenoslovenske leksike. To je razlika neadaptirane crkvenoslovenske, jer je crkvenoslovensku uvodio i Vuk Karadžić, samo je prilagođavao srpskim narodnim. Dakle, ovo je utemeljen pravac. Pitanje je, ako bismo želeli da promenimo standardni jezik, da ga postavimo, da, i još nešto da kažem, da ni jedan dijalekat nije identičan. Mislim da je kolega Šćepanović govorio o naddijalekatskom karakteru. Da, osnovica su dijalekti, ali nijedan dijalekat nije identičan sa književnim jezikom. Neka su pravila, ono što ga Vuk zove općenom pravilnošću. I ako odete u Vojvodinu, reći će vam da se neko vozi na koli, a to je šumadijsko-vojvođanski, istočna Hercegovina će vam reći i đedi, i djevojka, i došao, i pošao, a nije književni jezik. Znači, osnovica je ta, nadgradnja je nešto drugo. Književni jezik je, znači, naddijalekatski. Dakle, on se neguje 200 godina sa svim promenama koje je, naravno, život jezika doneo. Napisana su mnoga naučna, publicistička dela, da li bi ga sada, da li bi imalo potrebe da se menja, pogotovo ako ovako prihvatimo dijalekatske govore i dijalekatsku leksiku i uopšte dijalekte, ako ih prigrlimo i pustimo da žive kroz književna dela, kroz emisije na radiju i televiziji.
Pa i kroz govor.
Kroz govor. Književni jezik je potreban samo u javnoj komunikaciji, van javne komunikacije gde je potrebno precizno sporazumevanje. Van javne komunikacije nije. U privatnom životu slobodno govorite, sasvim je normalno da u kući govore ljudi međusobno na svom dijalektu, na kome najbolje osjećaju, na kom se najbolje razumeju. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is true. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah.
Eko.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
And it's been falling all day long.
I eto, u današnjoj emisiji govorimo o dijalektima, govorimo o dijalekatskoj književnosti, književnom jeziku, jeziku književnosti, i sve vreme nama o tome govore lingvisti Rada Stijović, Tanja Tanasković i slušali smo Mihajla Šćepanovića. Sad ćemo čuti jednog pisca, jednog odličnog pisca koji živi na jugu Srbije, u Vranju, prelepom gradu, i njegovo ime je Miroslav Cera Mihajlović. Uskoro u izdanju Srpske književne zadruge izlazi njegova knjiga Druga pamet. On u toj knjizi ima, ta knjiga će imati tri celine, njegove pesme u vezanom stihu, u slobodnom, ali bit će tu i pesme napisane u lokalnom govoru, a naslov Nož do kosku. Pa da čujemo šta nama Cera Mihajlović govori ovim povodom.
Pre nego pročitam stihove na lokalnom govoru, ne bi bilo loše da podvučemo jednu stvar u ovom razgovoru, a to je da ti lokalni govori, da to bogatstvo leksike srpskog jezika, najprije tim lokalnim govorima govori više od polovine Srbije i srpskog naroda, čine lice jednog naroda, identitet jednog naroda. Tako da ne treba se lišavati takvih stvari. Ako već postoje takve mogućnosti, treba ih maksimalno iskoristiti. Pored toga, da ponovim, ne može se, ajde tako kažem, psihološko stanje jednog jednaka, neka slika, neka situacija, ne može se nekad dočarati standardnim govorom. Mora se upotrebiti često lokalni izraz. A da ne govorimo o bogatstvu melodija koje daju ti posebni lokalni jezički obrasci.
A sada da čujemo to.
A sad, za primjer,
o čemu teorijski govorite. Tako
da,
dobro.
O čemu govorim teorijski. A pročitat ću pesmu koja ipak će moći bolje da komunicira, i zavrlo sam jednu pesmu koja će ovako moći da komunicira sa čitaocima bez pomoći nekog rečnika lokalnog govora. Evo pesme Nula. Došlo vreme nula nulu buta. Po put ideš, put ti se izmrca, ništa arno u sn da zaluta, dajman ti se nevolja primaca. Svak na svakog rži i kidiše, što je crno, sve pred tebe slazi, toj što odi, toj ti nesi više, ispucala zemlja zemlju gazi.
Hvala.
Eto, to je ta kratka jedna pesma, koja tek da se oslušne melodija tog jezika. Inače, vranjanski govor koji ja koristim u literaturi je jedno od najstarijih, pored goranskog govora, najstarijih sačuvanih varijanti starog slovenskog govora.
Hvala vam. Ja ću opet postaviti ovako pitanje. Šta bi se dogodilo ako bi se regionalno pravio standard, evo na primjer standard Juga, šta bi se dogodilo? To pitanje, ja mislim, postavlja, a možda ga ja malo i parafraziram, Boban Arsenijević.
Da,
profesor Arsenijević, on čini mi se u Gracu predaje.
Tako je. Poznato nam je svima to pitanje, ali nadovezaću se na profesorku Stijović. Otvara se pitanje svrhovitosti. Čemu menjati standard? Zašto ponovo prekidati nekakav kontinuitet jezičkog standarda koji je već jednom, onda kada je Vuk konstituisao novu osnovicu novog književnog jezika, zašto ponovo menjati osnovicu? Dakle, nema svrhe, jer je standardni jezik samo idiom koji služi samo za javno komuniciranje. S druge strane, treba razumeti kako, šta podrazumeva jezička norma, da ona ima određena sistemska pravila koja se moraju čuvati ne zbog toga što je to nečiji hir, nego da bi se održala sistemnost jednog idioma, da bi on ostao funkcionalan. Sve one inovacije koje se javljaju u razgovornom jeziku, koje se javljaju u dijalektima, nisu u suprotnosti sa tim sistemskim pravilima, mogu biti integrisane bez problema u standard. I tu postoji jedan stereotip. Ljudi često misle da leksika koja se javlja recimo u kosovsko-resavskom dijalektu i ne samo tu, možda se ista leksika se može javiti u nekim drugim dijalektima, ona nije dobrodošla u jezičkom standardu. Dakle, ona je itekako dobrodošla, ali je neophodno da ona bude prihvaćena u široj govornoj zajednici. Dakle, neophodno je da je ljudi rašire upotrebom, neophodno je da je pisci ožive u svojim književnim delima, da je mediji upotrebljavaju kako bi ona postala, da kažem, šire podruštljena, šire prihvaćena. I ukoliko takva dijalekatska leksika nema nikakvih formalnih obeležija dijalekata koji se suprotstavljaju sistemu i standardnog jezika, dakle nema nikakve prepreke da ono što je lokalno postane standardno jezičko. Daću jedan primer da ovo ne zvuči, dakle potpuno, da ne ostane u sferi teorije. Recimo, jedna leksema koju upotrebljava Dragoslav Mihajlović iz govora Južne Srbije, dzodzonja, označava čoveka, odnosno upućuje na negativne karakterne osobine čoveka. Ona ne može biti u toj formi standardizovana, čak i kada bismo svi počeli da upotrebljavamo, jer ima fonemu dz.
Da.
Afrikatu dz, koja ne postoji u tom fonološkom sistemu standardnog srpskog jezika. Ali ukoliko bi se ta formalna karakteristika ukinula, pa ne znam, ako bi to zazvučalo cocconja, sad ovo samo teorijski, onda ne bi bilo prepreke da ukoliko govornici srpskog jezika svi razumeju značenje te lekseme, ona postane deo jezičkog standarda. Ali je problematično da neke inovacije koje ruše recimo sistem, padežni sistem u jeziku. A mi znamo, dakle, da u standardnom jeziku postoji 7 padežnih oblika i sad imate dijalekte koji imaju jedan oblik koji vrši funkciju svih 7 padeža. Dakle, onda je nemoguće da inovacije tog tipa koja narušava nekakvo sistemsko nadređeno pravilo u tom standardnom idiomu postane standardno jezička. Dakle, nije standardni jezik zatvoren za inovacije koje ili nekakve jezičke jedinice koje dolaze iz dijalekta, nego je on probirljiv, jer ne možemo narušiti sistemska pravila. Zna se, znači u standardnom jeziku složeni glagolski oblici grade se od ličnog oblika pomoćnih glagola i neličnog glagolskog oblika. U tom smislu ne možemo standardizovati ono što svi govorimo, kako svi govorimo, ja bi radio, ti bi radio, on bi radio, nego moramo imati, jel tako, lični promenu pomoćnog glagola biti po licima, jer je to sistemsko nadređeno pravilo, i ukoliko bismo tu inovaciju uveli, onda bismo rušili sistem, onda taj standardni jezik ne bi imao adekvatnu pravilnost. Dakle, nema razloga zameniti osnovicu standardnog jezika, nego treba opisivati inovacije sa naučnog stanovišta, sa lingvističkog stanovišta i procenjivati šta je ono što se ne kosi sa sistemskim pravilima standardnog jezika, integrisati takve stvari u normu. Dakle, insistiranje na zameni norme je tendenciozno, zvuči tendenciozno, jer nema razloga da se ponovo pravi takav diskontinuitet, jedan kulturološki diskontinuitet, kakav smo, kažem, već imali pre 2 veka, pa mi danas ne razumemo srpsko-slovenski. Dakle, to mogu samo oni koji su studirali srpski jezik.
Sva pitanja koja ja postavljam u današnjoj emisiji su negde bila na specifičan način podosrta. A meni se učinilo da na nekim tribinama, u nekim razgovorima, meni se učinilo da bi baš dobro bilo u ovoj emisiji raščlaniti te te nedoumice, jezičke nedoumice kada je reč o dijalektima, da bismo imali situaciju ovakvu u tumačenju i objašnjenju kakvu nam dajete i vi, profesorko Stijović, i vi, profesorko Tanasković.
Složili smo se sve troje nas, da. I kolega Štjepanović tako je isto je rekao, dakle, da reči mogu da ulaze u književni jezik, lekseme nema normiranja, nema ograničenja. Sve drugo podleže standardizaciji i normiranju. Akcenat, morfologija, sintaksa, građenje reči, fonetika. Ako sve to neka reč zadovoljava, njoj je otvoren put, široko otvoren put u književni jezik.
Naši gosti bili su lingvisti Rada Stijović i Mihajlo Šćepanović, Tanja Tanasković i književnik Miroslav Cera Mihajlović. Današnju emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević i Ivana Krstanović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Just a guy from your home.